Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Dehqonobod tumani tez tibbiy yordam kasalxonasida ishlaydigan Gulmira Norqo'ziyevaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, bosh shifokor u va yana 22 nafar sanitarkalarni hech bir ogohlantirishsiz ishdan bo'shatib yuborgan. Gulmira tumanda boshqa ish topish imkonsiz bo'lganligi sababli juda ham qiynalib qolganini yig'lab gapirib berdi. Gulmira bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Ben Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidanman. Norqo'ziyeva Gulmira. 30 yoshdaman.
Nima yig'layapsiz? Nima gap, tinchlikmi?
Sakrashenaga tushirdim. 4 oy bo'ldi. Tez tibbiy yordam orasida bo'lib ishlar edim. Hozir prokuraturaga boruvdim. Kattamiz chaqirdi. Endi qayerga borsang bor. Ish joyi yo'q, deyapti. Men majbur bo'ldim. Sanitarkalar ishdan bo'shatib qayerga borsang bor. Sanitarkalik endi o'qigan diplomi bor odam olar ekan, hamshira olar ekan.
Sanitarka kerak emasmikan endi?
Yo'q, sanitarka tozalik kerak emas ekan. Men sizlarga murojaat qilishimdan, yurtimdan, vatanimdan nolimoqchi emasman. Prosta hozir qayerga murojaat qilsak, murojaatimiz javobsiz qolyapti. Hech kim tinglamayapti. Sizlardan yordam so'ragan sababim mana shu bunday holat bo'layotganini hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich eshitsinlar deb turib sizlarga murojaat qilyapman.
Endi masalan shu sizni sharoitingizda ishni yo'qotib qo'yish siz uchun qanchalik og'ir?
Men onam bilan yashayman. Otam yo'q. 30 yoshda kirib endi 190 ming onam nafaqa oladi. Onamni qo'ligini qaram bo'lib qolyapman. Kattam hozir aytyapti, qayerga borsang bor, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Prokuraturaning ichida prokuratura yordamchisini oldiga, Alisherdagi odamni oldiga aytyapti, ochiqchasiga.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmushga chiqmaganman.
Boshqa ish yo'qmi masalan endi shu sanitarkalikdan boshqa ish?
Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanchasiga tibbiy birlashma maktab bor. Bo'ldi, boshqa hech qanday tashkilot, bir ayol kishi ishlayotgan joy yo'q. Ayol, qiz bola ishlayotgan joy yo'q. Qiynalyapmiz. Hatto mana qo'l telefonimni sotishimga to'g'ri kelyapti.
Sizlarni ishdan bo'shatishdan oldin ogohlantirganmidi?
Yo'q, 10 yildan beri ishlayman. Hech qanday ogohlantirishsiz. Sakrashenga kelgan, qayerga borsang bor, vazirlik buyrug'i. Vazirni buyrug'i, prezidentimiz imzo qo'ygan buyruq, deyapti.
Necha kishini ishdan bo'shatdi?
Obshiya tez tibbiy yordamdan 23 kishini pensiyasiga, 2 oy qolgan ayollar bor, ishonasizmi, izillab ko'chaga yuribmiz. Men hurmatli prezidentimiz bizni mana shunday xor bo'layotganini, qorni to'xta qorni och bilan ishi yo'q, mansabdor odamlar mansabi yo'q odamlar oyoq osti qilayotganini eshitishlarini xohlayman, tinglashlarini, ko'rishlarini xohlayman,
dedi ishsizlikdan qiynalib qolgan dehqonobodlik Gulmira Norqo'ziyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.